Haideți să spunem ca întâi de toate numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului să fie binecuvântat în mijlocul nostru și în inimile noastre. Aș vrea să vă rog să ne ridicăm în picioare pentru câteva momente și vom da citire din Evanghelia după Matei, de la capitolul 13, începând cu versetul 31. Matei, capitolul 13, versetul 31, unde citim până la încheierea capitolului. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se seamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuibul în ramurile lui. Le-a spus o altă pildă și anume: Împărăția cerurilor se seamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin porocul care zice: Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis: Tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El le-a răspuns: Cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Vrășmașul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul viacului, secerătorii sunt îngerii. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul viacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricine de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și vor arunca în coptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o cumoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce, devinde tot ce are și îl cumpără. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal și jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul viacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, a răspuns el. Și el i-a zis: De aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi. Amin. Vă invit din nou să ocupați locurile. Cântarea anterioară ne exprima dorul de a sta într-o zi la masă cu Sfinții în Împărăția lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim acolo. Amin. Însă până vom ajunge în acel loc minunat, dragii mei, frați și surori, se pare că ne mai este îngăduit să luptăm pe acest pământ, să mai trăim pe acest pământ și să avem harul de a alege în fiecare zi. Pasajul pe care l-am citit este legat de această împărăție a lui Dumnezeu. Undeva apare și Matei, capitolul 13, sunt cuvintele învățătorului care sunt la începutul lucrării lui, unde pe scena istoriei la un moment dat vine Fiul lui Dumnezeu și începe să explice omenirii cum funcționează lucrurile. Prorocia care o cita Matei spunea în felul următor: În pilde voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Versetul 35. Iisus Hristos vine cu mandatul de a aduce din partea Tatălui ceva ce a fost ascuns în Dumnezeu din veșnicie și ne este nou în această seară, celor de atunci din vremea aia respectiv și nou în această seară, pus clar și respicat înaintea ochilor. Aș vrea să stăm în această seară și să ne luăm ceva timp meditând la împărăția lui Dumnezeu. Și din textul pe care l-am citit vreau să subliniez trei aspecte cu privire la această împărăție. Primul și cel mai important este acela a unei împărății care există deja, dar nu încă. Există deja, de ce? Pentru că Iisus Hristos ne spune că odată cu venirea Lui, împărăția Lui Dumnezeu a venit peste oameni. Aduceți-vă aminte de acea întâmplare, cum după un exorcism, după o eliberare de dragi, fariseii și cărturarii îl acuză pe Iisus Hristos că scoate dragii cu puterea lui Belzebul. Și Iisus Hristos ia acest argument al oamenilor și îl întoarce împotriva lor și spune: noia, orice împărăție care este dezbinată împotriva ei nu poate dăinui. Cu alte cuvinte, orice țară în care este, să spun așa, război civil, nu mai există ca țară. Dacă eu scot dracii cu ajutorul lui Belzebul, îi întreba el pe ei atunci: fiii voștri cu cine îi scot? Și trebuie numai să întoarcem pagina în Biblia, cel puțin din română, unde, haideți să citim ca să nu dăm greș, 12:28, dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, și priviți enunțul pe care Iisus Hristos îl are pentru omenire, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Odată cu intrarea lui Iisus Hristos pe scena istoriei, împărăția lui Dumnezeu ia naștere. De ce? Pentru că Iisus Hristos este acela care reușește să îl descopere pe Tatăl, reușește, dacă vreți, să încheie revelația divină cu privire la omenire, cu privire la starea noastră de păcat, cu privire la modul în care suntem răscumpărați, cu privire la viitorul nostru. În tot Vechiul Testament, revelația lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu dorește să spună omului, este parțial. Și în Noul Testament, deja, să spun așa, privim toată imaginea, tot tabloul. Și odată ce ne este acest prezentat, odată ce acest tablou ne este prezentat, enunțul și, dacă vreți, să spun așa, teza pe care, sau mesajul pe care l-a Iisus Hristos pentru mine, este că împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Ea este deja aici. Și mă duc gândul la altă întâmplare, Ioan din temniță trimite pe ucenicii săi să-L întrebe pe Iisus Hristos: ești tu acela sau să așteptăm pe alții, pe altul? Și Iisus Hristos le spune ucenicilor Lui, spuneți: mergeți și spuneți ce vedeți. Orbii văd, șchiopii umblă, săracilor li se vestește Evanghelia. Cu alte cuvinte, El preia acea profeție din Isaia 35, pe care Ioan și, desigur, toți evreii cunoșteau bine, despre ceea ce avea să fie împărăția, și îi comunică lui Ioan lucrul acesta: împărăția lui Dumnezeu este aici. Și acest adevăr, încă o dată, ne este comunicat prin pilda neghinei. Sămânța cea bună pe care a semănat-o sunt fiii împărăției, și totodată lângă ei există neghina, care sunt fiii celor rău. Cu alte cuvinte, împărăția lui Dumnezeu și împărăția întunericului coexistă una lângă alta. Ele sunt împreună la ora actuală în acest pământ și pe acest pământ, până într-o zi. Același adevăr ne este prezentat în pilda năvodului. Există pești buni și pești răi, și va veni o zi în care ce este bun va fi strâns și folosit, și ce este rău va fi aruncat. Va veni o zi când snopii vor... Când se va recolta și snopii vor fi strânși și neghina va fi arsă în foc. Cu alte cuvinte, ceea, fiii întunericului și fiii luminii trăiesc împreună. Desigur, cei care cunoașteți puțin agricultură se dea seama că această creștere a grâului și a neghinei una lângă alta nu tot timpul funcționează perfect. Tot timpul vor fi frecușuri, tot timpul vor fi probleme, tot timpul vor fi tensiuni. Și asta le trăim pe pielea noastră. Pentru că la un moment dat, alt mesaj pe care Iisus Hristos îl avea despre împărăție este că oamenii vă vor urâ din cauza adevărului. Lumina și întunericul nu pot coexista. Va exista tensiune atunci când, ca și creștin, vei încerca să trăiești în lumea aceasta în mod neprihănit, nu vei fi aplaudat. Nu vei fi apreciat de către lume, ci vei avea de suferit. Și le spunea ucenicilor: vă da pe mâna oboarelor. Și multe și multe alte lucruri pe care generația mea, cel puțin, nu le-am experimentat, dar despre care părinții și bunicii mei mi-au povestit. Și dacă Dumnezeu îngădui, poate voi veni din nou acele vremuri. Există tensiune. Există suspans. Împărăția lui Dumnezeu există deja pe acest pământ, însă Ea nu se poate manifesta încă la frumusețea ei totală. De asta spuneam, este o împărăție a dejaului și a nu încăului, dacă vreți așa. Pentru că manifestarea, dacă vreți, sau toată puterea împărăției va putea fi arătată, va putea fi descoperită numai la venirea lui Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Va fi acela care într-o zi va spune, cei ce sunt fiii luminii vor împărăți, cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Era promisiunea pe care Iisus Hristos le-o făcea fiilor luminii. Va exista o zi când, dacă vei fi, să spun așa, în împărăția în care trebuie, în războiul acesta care se dau între aceste două puteri, vei fi de partea câștigătorilor. Vei fi de partea celor ce au biruit. Să până atunci, se merită să luptăm pentru această împărăție. Se merită să depunem efort pentru ea. Și tot acesta este gândul al doilea care ne este descoperit prin aceste pilde. La un moment dat, Iisus Hristos vine și ne spune, împărăția lui Dumnezeu este ceva în creștere, este ceva dinamic, nu este ceva ce lucrează înspre pierdere. Și spune, iei grăuntele la mic de muștar, evident, nu este în mod universal cea mai mică sămânță, dar pentru contemporanii lui Iisus Hristos și pentru cei ce trăiau în acel spațiu geografic, grăuntele de muștar era cel mai mic. Iei acel grăunte de muștar, care este neînsemnat, îl pui în pământ, și de acolo răsare o plantă care întrece zarzăvaturile. O plantă așa de mare, un copac, încât chiar păsările cerului vin și-și fac cuib în ea. Un pom, un copăcel. Nu tot același lucru îl putem spune despre zarzăvaturi. Dar ideea care este nesugerată de învățător este că ceva ce pare la început foarte neimportant, foarte mic, ceva ce n-are valoare, și dacă stăm și privim felul în care Iisus Hristos a fost tratat de lumea în care a venit, să înțelegem analogia, va veni un moment când din acel lucru mic va ieși un lucru nespus de mare, de neimaginat. Nu va fi vrednic să compare în acea zi zarzavatul cu pomul care a ieșit din grăuntele de muștar. Și dacă stăm și privim în decursul istoriei, cam asta este povestea împărăției lui Dumnezeu. Pe jertfa unui singur om, pe moartea și învierea Fiului Omului, lui Iisus Hristos, de mii de ani, împărăția lui Dumnezeu se află în creștere. Slăvit să-i fie numele. În generație în generație, Dumnezeu găsește oameni pe care să-i cheme la El, pe care să îi nască din nou, pe care să-i echipeze, să-i înzestreze, ca să poată să ducă mai departe, dacă vreți, taina aceasta împărăției. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a inclus în acest plan minunat al Lui. Însă trebuie totodată să ne punem întrebarea: dacă împărăția cerului a ajuns la noi, care este lucrul pe care noi vom fi în stare să-l împărtășim mai departe generației care vine după noi? Cu alte cuvinte, această realitate a unei împărății dinamice, a unei împărății în creștere, nu poate să facă din noi niște oameni, niște părtași acestei împărății, care nu au nimic de făcut, care își pot încrucișa mâinile și pot sta pe loc, pentru că ei, de bine de rău, sunt deja în împărăție, nu-i mai interesează. Și această imagine a creșterii, încă o dată subliniată, de exemplu, în pilda cu aluatul, puțin aluat face să dospească toată plămădeala. Din ceva neînsemnat iese un lucru mare și minunat. Acest dinamism, acest fapt că împărăția lui Dumnezeu tot timpul se află în mișcare, este pentru noi un îndemn din partea lui Dumnezeu să continuăm să luptăm pentru această împărăție. Suntem chemați, dragii mei, să facem ca această împărăție să crească, să o răspândim. Și Iisus Hristos venea și povestea despre influența creștinului în predica de pe munte și spune, dacă pui o cetate pe munte, nu are cum să nu fie văzută. Toți oamenii vă vedea acolo. Ei, tot așa trebuie să fie și lumina voastră, tot așa trebuie să fiți și voi, ca o cetate care stă pe munte și influențează oamenii din jurul lor. Dacă ai o lumină, nu o bagi sub baniță, ci o lași să lucească. Ei, cum lumina strălucește în întuneric, așa trebuie să fie influența voastră ca și creștini. Și a treia imagine, sare. Dacă sarea dă gust, tot așa trebuie să fiți și voi creștinii, dacă veți, în lumea în care o trăim. Cu alte cuvinte, suntem încă o dată chemați să stăm și să ne gândim la influența pe care noi o avem asupra celor din jurul nostru. Și jurul nostru, pentru fiecare dintre noi, în primul rând,
este familia în care trăim. Este un aspect pe care de multe ori cred că îl neglijăm în trăirea noastră. Noi ne imaginăm că a trăi neprihăniți, a trăi ca și creștini, este și constă în faptul că trebuie să le arătăm oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu că îs greșiți, că au probleme, că noi suntem buni. Și de prea multe ori neglijăm faptul că caracterul nostru creștin se formează în casele noastre, în familiile noastre. În felul în care ne relaționăm la soți sau la soții, la copiii noștri, la părinții noștri, la frații, surorile noastre. Cât de mult suntem creștini în aceste relații? Cât de mult suntem gata să ne slujim unii altora? Și tot ceea ce se aplică despre un creștin și vine Iisus Hristos și descrie așa foarte frumos în Predica de Munte cum trebuie să fie un creștin. Tot aceste lucruri trebuie să trăite în primul rând în familie.
Amin?
Amin, fraților, nu? Apoi, pentru noi, pentru că este foarte simplu, toate aceste lucruri trebuie trăite în biserică, care nu este altceva decât adunarea unor oameni care împărtășesc aceleași idei, aceleași concepte, aceleași valori. Și acum întrebați-vă și întrebați și mă întreb pe mine de câte ori suntem creștini unii cu alții. Doamne ajută-ne!
Amen.
Și după ce ne-am unit, să spun așa, și începem, trăim în familia noastră, trăim în biserică unii cu alții, de-abia atunci începem să fim influențabili și pentru cei de afară, din lume. Lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei prin faptul că vă iubiți unii pe alții, la un moment dat le spune Iisus Hristos. Și este interesant, în lumea în care trăim nu mai găsești iubire. Efectiv, iubire care se consume. Fără motiv, fără interese, ci efectiv din faptul că iubește. Ei, o astfel de iubire suntem chemați să o trăim în familiile noastre și în biserica noastră. Și în urma trăirii, unei astfel de trăiri, oamenii vor vedea că suntem cu adevărat ucenicii lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele, pentru că ne-a dat acest mesaj, însă e așa de dificil. Și mă rog ca El să ne dea putere și să ne binecuvinteze în această direcție. Și la un moment dat tot Apostolul Petru spunea, de aceea dați-vă și voi toată silința să uniți cu credința voastră faptă și așa mai departe și încheie cu ultimele lucruri, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Vedeți cum una precede pe cealaltă? Este un lucru greșit să începi să crezi că poți influența oamenii din jurul tău ca și creștin când nu influențezi biserica ta ca și creștin. Una dintre tragediile mari, să spun așa, ale bisericii este că nu toți cei care au mers la ea și au frecventat-o și au fost prieteni și simpatizați vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Așa că, dragii mei, frate și surori, să știți că putem să evangelizăm și în biserică. Putem, prin trăirea noastră ca și creștini, să influențăm frați și surori, prieteni, copii, tineri și așa mai departe, din biserică, de aici, în mijlocul nostru.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
Amin.
Ca prin trăirea noastră aici, cu adevărat, să se mântuiască oamenii. Și apoi, după ce în mijlocul nostru relațiile sunt în ordine, să începem să vorbim vecinilor, colegilor noștri de lucru și așa mai departe. Însă noi de multe ori schimbăm prioritățile. Doamne, milă de noi și dă-ne putere să vedem încă o dată secretele împărăției. Și un al treilea lucru pe care îl surprinde este ultimul verset și vreau să mă apropie de încheiere. De aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor să seamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi. Noi oamenii, să spun așa, îmi place să o numesc capcana obișnuinței, noi oamenii suntem ființe cărora le place rutina, cărora le plac obiceiurile. Obiceiurile sunt a doua noastră natură. Începând de la felul în care ne sculăm dimineața, bem cafea cu zahăr, fără zahăr, cu lapte, când ne spune medicul să luăm fără lapte sau fără zahăr, deja e o problemă cu obiceiul nostru. Obișnuința este a doua noastră natură. Și nu este totdeauna un lucru rău. Însă capcana obișnuinței stă în faptul că nu suntem gata să ne lăsăm transformați, să ne lăsăm schimbați, să experimentăm ceva nou. Și cam aici este provocarea pe care o avem de multe ori și în viața noastră creștină. Strângem cu ajutorul lui Dumnezeu în decursul anilor un anume bagaj de experiențe. Anume adevăr, să spun așa. La un moment dat, Biblia le numește lucruri vechi. Și nu spune despre ele că sunt rele. Desigur, experiența în viața noastră de creștin are rolul ei. Este importantă să o avem. Însă, faptul că știm anumite lucruri, faptul că am trăit anumite lucruri, asta nu trebuie să ne împiedice pe noi să mergem mai departe. Avem un Dumnezeu care este inepuizabil, care este infinit de mare, care este gata să ne schimbe mintea în felul în care noi nu ne putem imagina. Mi-aduc aminte de Iona. Trăiește în Israel. Asiria este dușmanul lui Israel. Nu exista un lucru mai mare pe care Iona să și-l dorească din partea lui Dumnezeu decât Ninive să fie nimicită. Și câtă repulsie este în inima lui când Dumnezeu, în urma pocăinței acelei cetăți, alege să le dea viață, alege să-i scape din nenorocirea care l-a pus înainte. Ei, de multe ori suntem și noi așa ca și creștini. La un moment dat l-am exprimat pe Dumnezeu și credem că Dumnezeu lucrează cum a lucrat la bunicul, la părintele, poate la mine, și parcă încercăm să-L canalizăm pe Dumnezeu într-o direcție, într-un făgaș și spunem, așa lucrează Dumnezeu. Așa îl cunosc pe Dumnezeu. Și nu suntem gata să-i dăm șansa să ni se descopere din nou, să aducă în viața noastră spirituală prospețime, să aducă în viața noastră lucruri noi. Pentru că un adevăr despre împărăție este că cunoașterea ei, cu cât te apropii mai mult de ea, cu cât înveți mai mult despre ea, cu atât mai multe lucruri de descoperit. Este un lucru și o trasătură a creierului lui Dumnezeu, că ne vom minuna de El o veșnicie întreagă și cât de mare este El. Așa că, dragii mei frați și sorori, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru experiențele prin care El ne-a trecut. Pentru că până aici El ne-a ajutat ce a fost de partea noastră. Însă haideți în această seară să venim, dacă vreți, la rugăciune de încheiere și să spunem, Doamne, vreau din nou să mă uimești. Vreau din nou să mă încânți, să mă surprinzi. Nu mai vreau plictiseală, nu mai vreau rutină, vreau ceva nou. În închinarea mea, poate, în slujirea mea în biserică, poate, în slujirea mea în familie, în fața oamenilor, în felul în care te văd, vreau un lucru nou din partea ta. Ca să devenim la fel cum ne descria cuvântul adevărați gospodari, care au atât lucruri noi, cunoscute, rutina cu Dumnezeu, cât și oameni care sunt gata să se lase schimbați și transformați de El. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.